Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
A lot of them have been taken to Greenland. They have seen how the ice is melting at the poles.
De fleste kan nok huske det her lydklip, men for en god ordens skyld, så vil jeg altså lige fortælle, at det var et klip med Villy Søvndal fra 2009, hvor han til et arrangement i forbindelse med klimakonferencen i København får sagt de her efterhånden ret berømte ord. Og grunden til, at jeg spiller det nu, det er fordi, vi skal tale om klimaforandringer i dag, Stig. Men mere specifikt, så skal vi jo tale om Afrikas udfordringer i forbindelse med klimaforandringerne. Men Afrika er altså ikke det første, jeg tænker på, når jeg tænker på de her klimaforandringer. Det er Arktis, og sådan tror jeg faktisk, der er mange, der har det. Hvad tror du, grunden til det kan være, Stig?
Jamen, jeg tror, at det er fordi, at medierne fokuserer rigtig meget på Arktis og klimaforandringer, og faktisk meget, meget lidt på klimaforandringernes betydning i det globale syd, og herunder selvfølgelig primært Afrika.
Og hvorfor tror du, at medierne så fokuserer mere på, på Arktis og på Grønland?
Jo, men det er jo fordi, at Grønland er en del af vores rigsfællesskab, og det er jo også fordi, at der er jo ofte i forbindelse med de her klimaforandringer i Arktis og herunder Grønland, er nogle ret sådan spektakulære billeder. Altså ikke kun af smeltende is og gletsjer, der trækker sig tilbage, men også udsultede isbjørne og sådan noget lignende der. Ikke? Og det gør sig bare godt i medierne.
Men i dag, der prøver vi altså at skifte fokus og se på, hvilke konsekvenser klimaforandringerne så har i Afrika. Og lad os komme i gang med programmet. Klimaet forandrer sig. Det er vi efterhånden alle sammen klar over. Og det sker hurtigere og mere voldsomt, end vi havde håbet på. Derfor taler vi meget om, hvad vi kan gøre for at undgå, at det går galt. Vi skal spare på plastik, strøm, lade være med at flyve og spise lokalt og vegetarisk. Men der findes også steder i verden, hvor det allerede er gået galt, hvor klimaforandringerne allerede har forværret befolkningens levevilkår. Dagens program handler om klimaudfordringerne i Afrika, og vi ser nærmere på, hvordan vejret har forandret sig, men også hvilke afledte effekter de her klimaforandringer har haft. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der har jeg altså Stig Jensen, lektor i Afrikastudier ved Københavns Universitet, med over telefonen. Velkommen, Stig.
Tak.
Du har beskæftiget dig med Afrika inden for din forskning, og har bredt dig ud over mange forskellige emner. Hvad er det for nogle ting, du har forsket i?
Jamen altså, jeg forsker jo i rigtig mange forskellige problemstillinger. Jeg tror også, for ligesom at kunne forstå det her, så er man også nødt til at vide, at det jeg jo også gør i min tilknytning til Københavns Universitet, Center for Afrikastudier, det er jo også, at jeg underviser på en kandidatuddannelse i Afrikastudier. Og det betyder, at jeg jo i modsætning til så mange andre forskere har et utroligt bredt perspektiv på kontinentet, hvor mit udgangspunkt har jo altid været naturressourceforvaltning, bæredygtig udvikling og lokal udvikling, ikke? I Afrika. Men man kan sige, at gennem min undervisning, men også alt det her feltarbejde, jeg har lavet, jamen så kommer jeg jo også ind i aspekter omkring udviklingsbistand, regeringsførelse, uddannelse, klimaforandringer, biodiversitetsforvaltning og alle mulige andre ting, som jeg på en eller anden måde synes hænger sammen. For mig hænger de sammen, men jeg synes faktisk også, at de hænger sammen ude i verden. Altså jeg tror, en af de store udfordringer, det er, at vi ofte har haft sådan en meget skyklap-tilgang, altså også forskere, med at kigge på ret afgrænsede problemstillinger. Jeg tror, det er meget vigtigt at have et bredt perspektiv på det, og det har jeg så også haft i min forskning.
Ja, og i din forskning, hvad er det så for nogle metoder, du har brugt? For jeg ved, du har jo rejst rundt til mange af de forskellige steder, du har undersøgt.
Altså man kan sige, at i udgangspunktet, så har jeg jo sådan en tværfaglig tilgang til de her ting. Ikke? Og man kan sige, at den metode, det jeg bruger, det er jo, at på den ene side, så sørger jeg for at holde mig opdateret om, hvad sker der i litteraturen? Altså både, hvad er den teoriudvikling inden for de her felter, jeg interesserer mig for, men også, hvad er det for nogle case-studier? Men så vil jeg sige, at feltarbejde er ufattelig vigtigt for mig. Og feltarbejde, der vil jeg sige, at det, der også er vigtigt for mig, det er at komme ud i områderne, især ud på landet. Det er ikke bare et spørgsmål om at være koblet op på et universitet et eller andet sted i verden, men simpelthen komme ud i verden, komme ud og se, hvad er det, der sker i, altså ofte på landet i forhold til det her. Og også noget, der har meget, meget stor betydning for mig, det er faktisk at få gang i kommunikation, altså interviews med folk, som lever ude i den her kontekst, for hele tiden at blive opdateret på også deres perspektiver på de her forskellige ting, primært i Afrika.
Ja, altså lige nu så er feltarbejde vel en smule udfordrende som metode, fordi det er lidt svært at rejse rundt i verden lige for tiden. Hvad arbejder du med af forskningsprojekter?
Altså man kan sige, at det jeg arbejder med i øjeblikket, er jo for det første lige at bearbejde. Det kan man jo altid gøre som forsker, bearbejde nogle af de ting, nogle af de indsamlinger, man har lavet på det seneste. Ikke? Jeg har jo lavet en del indsamlinger i forhold til klimaproblemstillinger i Afrika som sådan, men også noget af det, som jeg arbejder med netop nu, og også allerede har skrevet noget om i forskellige sammenhæng, det er jo sådan set også coronaproblemstillingen, fordi jeg sådan set også ser, at coronakrisen spiller ind, ikke kun i forhold til klimakrisen, men en række af de der andre kriser, som vi ser på kontinentet. Og det jeg jo også gør nu her, det er jo også, at jeg forbereder mig også på at komme afsted til Afrika, så jeg håber i starten af det nye år at komme ud og lave noget feltarbejde, fordi at netop i disse brydningstider er det utrolig vigtigt, synes jeg, også på mange måder spændende at komme ud og se, hvad sker der on the ground.
Ja. Ved du, hvor du skal hen allerede nu?
Jeg ved ikke med sikkerhed, hvor jeg skal hen, men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig faktisk at komme til Uganda, fordi jeg godt kunne tænke mig at se på både det her, den her problemstilling med, at naturressourceforvaltning og turisme har spillet rigtig meget sammen i de her områder her, og der har coronakrisen ramt rigtig, rigtig hårdt, samtidig med, at nogle af de her bjergeområder faktisk også er ramt af alle mulige ting omkring klimakrisen. Så det kunne være rigtig spændende for mig at komme ned og se, hvordan ser det rent faktisk ud i de her områder her i det vestlige Uganda på grænsen ind til Congo.
Ja, og i dag der ser vi jo med det lidt større perspektiv, så det er altså Afrikas klimaudfordringer, vi ser nærmere på. Og først så skal det handle om de direkte konsekvenser af klimaudfordringerne, nemlig det uforudsigelige vejr. Du lytter til Radio 4, og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om Afrikas klimaudfordringer. Og i den anledning der har jeg ringet Stig Jensen op, der er lektor i Afrikastudier. Og Stig, det jeg godt kunne tænke mig at høre om nu, det er det uforudsigelige vejr, og derfor så vil jeg gerne starte med at spille et indslag. For 2 år siden troede en alvorlig vandkrise med at tørlægge Sydafrikas næststørste by, Cape Town, og byens godt 4 millioner indbyggere måtte i gang med heftige spareøvelser for at få vandet til at strække. Dengang boede danske Thomas Mandrup i Cape Town og oplevede altså vandkrisen på nærmeste hold. Thomas Mandrup er lektor ved Forsvarsakademiet og ved Universitetet i Stellenbosch nær Cape Town. Min kollega Kasper Friis fangede Thomas Mandrup forleden, hvor han var på en kort arbejdsvisit i Sydafrika.
Jeg var sådan en grad af panik til starten, fordi man kunne ikke rigtig overskue alle ventede på den, det man kaldte day zero. Var den dag, hvor man løb simpelthen tør på vand, og man skulle til at stå i kø nede på de stationer for vandafhentning, som var ved at blive etableret. Så det var den ene side af det. Den anden side var jo, at der var en masse restriktioner. Vi måtte bruge 50 liter vand per næse per dag i husstanden, og det betød jo, at man sparede vand, hvor man kunne, og man samlede alt spildevand op, stort set, altså fra vaskemaskiner og køkkener og bade og sådan ting, og det blev så genbrugt til at vande og andre ting, man nu kan gøre. Sydafrika er jo også et varmt land, så du har swimmingpools. Du måtte ikke fylde vand i din swimmingpool, og det vil sige, at det var sådan, sidst på hen mod december, så var der ikke særlig meget vand tilbage i den, og mange steder havde folk bare grottet deres pool, så det er jo en stor ting, fordi rige sydafrikanere er selvfølgelig ikke folk ud samtidig og så videre. Men der var der en masse sjove ting også. Altså man kan sige, der kom også en sådan en at vi prøver at trække sammen. Altså Cape Town var jo imponerende, fordi man fik skåret vandforbruget med over 50%. Det var vildt imponerende, fordi det var noget, som for eksempel Californien ikke havde i stand til at gøre. Så man lykkedes på den måde at gøre med en enorm bevidsthedskampagne omkring de her ting, at få løst mange af de her ting. så opfandt man en masse ting. Altså alt fra opsamling af vand i vaskekummer, små installationer, sjove ting, som man virkelig faktisk som har gjort, at man kan faktisk bruge senere hen til at spare på ressourcer osv. Fordi Sydafrika er jo et af verdens helt større lande generelt set, så det er jo tilbage med et problem, man har ikke så meget klip som, men generelt i landet som sådan. Så på den måde var der også ting. Så lavede man sange, så man for eksempel vidste, hvor langt et 2 minutters bad var, og det var sådan lidt noget, alle brugte. Og så var der sådan nogle sociale normer, som blev forandret. For eksempel blev det sådan betragtet som usolidarisk, hvis man skyllede ud på toilettet, efter man havde været ude at tisse, fordi det her var der ikke plads til, at man kunne skylle ud med rent drikkevand. For eksempel toiletterne, brugte man jo også spildevand, genbrugte det til at skylle ud med sådan nogle ting. Så der var masser af ting på den måde, som ændrede sig. Og det var en sjov og skræmmende tid, fordi det viser, hvor sårbare vi er også som mennesker i sådan et samfund, men også, hvordan vi var gode vi er til ligesom at tilpasse os og finde på, når vi skal, når vi er presset.
Men selvom der var meget positivt ved det, var der så ikke også nogle samfundsmæssige omkostninger?
Jo, det vil sige, det var jo enormt dyrt. Fra alt, du kan sige, at de små forretningsdrivende, som frisører og andre, som bruger meget vand, var det jo et kæmpe problem, fordi de simpelthen ikke kunne fungere ordentligt. Så er der om rigtig mange virksomheder, som bruger meget vand i deres produktion, kunne ikke køre ordentligt. Minerne for eksempel bruger ikke meget vand. De har problemer. Landbruget var undtaget i lange perioder, men til sidst, hvor man nærmede sig, hvor det begynder rigtig galt, begyndte man også at rationere i dem og så videre. Så det gik ud over produktionen af fødevarer og så videre. Ikke? Altså, der er jo rigtig mange ting, vi kan jo ikke som samfund begynde at undvære vand i den måde, vi i den moderne verden, som vi lever i. Og det er også noget af det, som sin krise det illustrerer. Og det var omkostningsfuldt. Det kostede i turistsektoren rigtig mange turister at aflyse deres besøg til Sydafrika, fordi de ønskede ikke at komme til et land, hvor man ikke, altså hvor man netop havde de restriktioner med bade og andre ting og så videre. Så jo, det havde en kæmpe samfundsmæssig.
Er der stadigvæk stor frygt så for, at det kan opstå igen? Der kommer jo en sydafrikansk sommer om ikke så længe.
Jo, men hvis vi nu er lige i år her, der har man lige pludselig så alle de dæmninger, altså der forsyner storbyen Cape Town, hvor jeg er, de er fyldte. Og det er så alene, det er jo 2 år efter, som du siger, 2018. Så det er ikke i år, man får problemer, men det der er i det, det er jo, at tørkeperioder eller perioder med mindre regn i Cape-regionen, er jo noget, som kommer cirka med sådan 10 års cyklus. Det, der er, det er, at på grund af klimaforandringer, så ser man, at de her perioder bliver længere, og de tørkeperioder bliver længere, og de bliver voldsommere, og regnfaldet bliver mere sporadisk og ikke så intens, som man har set tidligere. Og det er jo selvfølgelig der, hvor omkostningen er. Og det skal man jo så forberede sig på, og det, der kan man sige, at problemerne for sådan en by som Cape Town, det er jo, at man har lavet fremskrivninger på, hvor meget vand man skal bruge osv. Og der kan du sige, at der har man ikke investeret nok, fordi kapaciteten, hvis man kommer næste gang, der kommer et tørke, der har man ikke endnu, man er ved at gøre det, men der er man ikke endnu klar til at kunne modstå for at kunne alle kunne få vand osv. Det er jo også, et af der er Cape Town for andre problemer, er jo også, at byen har jo oplever en meget voldsom urbanisering i Sydafrika, hvor der er cirka 800.000 mennesker, der er født til Cape Town inden for de sidste 7-8 år, og det gør jo, at presset på vand bliver meget voldsommere, når man lige pludselig er næsten 1 million mennesker, der flytter til en by af Cape Towns størrelse. Så kan man sige, så er der også den frygt, som vand også skaber, som er lidt interessant også. Det er jo også, at over med, altså nu sagde jeg, de der sjove ting omkring det her med, at det binder folk sammen, men det er også, det understreger også de modsætninger, der er i så ulige et land som Sydafrika, hvor de er mellem rig og fattig, fordi de rige mennesker, som er sådan nogle, som godser end mig, nu er jeg faktisk ikke så rig, men som bor i huse, og som har bad og måske en swimmingpool og andre, det er også der bruger mest vand. Men da der var krise, begyndte man at pege fingre, og det er sådan noget, der også kan give splittelse i et land, hvor folk er presset, hvor folk begynder at miste deres arbejde og andre ting og livsgrundlag på grund af det her. Så det er en af de frygte, der er også, at man det kan komme til at ske, hvis man oplever det for meget.
Fortalte Thomas Mandrup fra Forsvarsakademiet, og han tilføjer i øvrigt, at selvom Cape Town ikke ser ud til at være i risiko for tørke i de kommende måneder, der jo er sommer på den sydlige halvkugle, ja, så er der flere andre områder af Sydafrika, der stadig er hårdt ramt af tørke. For eksempel byen Makhanda eller Grahamstown i provinsen Eastern Cape. Der måtte der i en lang periode køres vand ind til de 70.000 indbyggere. Stig Jensen, hvad tænker du om det, Thomas Mandrup, han fortæller her?
Nå, men jeg synes, han rammer det meget godt i forhold til det, der er en af de der udfordringer omkring klimaproblemstillingerne og det uforudsigelige vejr. Altså det her med, hvor vi jo traditionelt i Afrika, generelt på kontinentet, har arbejdet med regntider og tørtider. Så kan man sige, at det, der er udfordringen nu, det er ligesom, at, at de, for det første, så er det ikke altid sikkert, at der overhovedet kommer noget regn i regntiderne. Og det er heller ikke sikkert, at tørretiderne er tørre. Det, der er ret sikkert, det er faktisk, at vi ofte ser meget, meget lange perioder med, med tørke, og så ser vi nogle gange helt ekstreme regnmængder. Altså den der uforudsigelighed, den gør det virkelig, virkelig vanskeligt for folk.
Og den uforudsigelighed, den kommer af et varmere, et generelt varmere klima. Er det sådan, det hænger sammen?
Ja, det er en del af den her globale opvarmning, ikke? Som gør, at der sker en masse ting i forhold til også, hvordan vejrsystemer kører rundt og sådan noget lignende på kloden. Ikke? Og det er derfor, vi ser mange af de der, og det oplever vi jo sådan set også af sig selv, såkaldte 100-års begivenheder, som så kommer nærmest lige efter hinanden, ikke? Eller med meget korte perioder imellem. Ikke? Og det er simpelthen en del af den her globale opvarmning.
Og der er jo, nu var det her jo så et eksempel på mangel på vand, på tørke, og det er der jo mange steder i Afrika, hvor der er tørkeproblemer, men der er jo omvendt også lande, hvor vand er, hvad skal man sige, roden til ulykker. Hvor findes der eksempler på det?
Nå, men i øjeblikket er der jo i den region, som hedder Sahel, som er det her område, der ligger lige syd for Sahara-ørkenen her, ikke? Det er jo normalt regntid nu, ikke? Der har været nogle ekstreme oversvømmelser i det bælte, helt altså fra Nigeria og over til Sudan for eksempel, ikke? Hvor de har set altså de mest vilde oversvømmelser nogensinde i de områder der, ikke? Så det er altså også noget, vi ser store oversvømmelser. Der vil jeg sige, at et af de store problemer, der også er ved de der ting, det er jo også, at når naturgrundlaget er så nedslidt, så er hvad nu noget jordens evne til at opsuge vand er også meget dårligere. Det vil sådan set sige, at vandet det glider sådan set af, når det kommer i de her store mængder, så løber det så hen til nogle steder, hvor der så er meget mere, end der plejer at være. Så det er stærkt bekymrende.
Ja, og altså når man taler om de her, det uforudsigelige vejr, som du kalder det. Altså, hvornår begyndte det at blive uforudsigeligt? Fordi hvis man har talt om, at der er en tørkeperiode og en regnperiode, for eksempel, så må det jo være fordi, at det i en lang periode har været reglen. Altså, at man kunne regne med, at der kom en tør periode efterfulgt af en regnperiode. Hvornår begynder det så at blive uforudsigeligt? Er det inden for de sidste 10 år, eller skal vi længere tilbage?
Altså, faktisk varierer det her meget også fra område til område. Altså det som jeg for eksempel mener, man kan se, det er, at nogle af de her områder, som man kan sige ligger i grænseområderne for, hvor folk faktisk kunne bo traditionelt set. Ikke? Og der kan man sige, at et område som for eksempel Cape Town, det er faktisk traditionelt set et område, hvor jorden er meget næringsfattig, og der i perioder falder meget, meget lidt regn. Men også i de her områder i Sahel her, ikke? Og der vil jeg sige, at de steder har man kunnet se de her ting omkring klimaforandringer over en ret lang periode faktisk. Altså mere end 10 år. Og jeg vil sige, at jeg har også hørt, da jeg lavede feltarbejde i Zimbabwe i slutningen af 90'erne, som også var i bjergeområdet, der har man også kunne se mange af de her ting tidligere. Men i slutningen af 90'erne, der talte folk allerede de lokale om, at vejret har simpelthen forandret sig. Ikke? Så det er noget, der har været undervejs. Det mærkes bare meget forskelligt fra sted til sted.
Ja, så man er altså sikker på, at det er klimaforandringer, og ikke bare et ekstremt vejrår, hvis man kan kalde det
det. Nå, men altså, man kan jo sige, at man sondrer jo ofte mellem det der hedder klimatiske variationer og så klimaforandringer. Ikke? Der arbejder man jo ofte med, hvis det er klimaforandringer, så er det, man kan se det og arbejde med en 30-årig periode. Og der vil jeg sige, at det varierer sig fra sted til sted, hvor man kan se de her ting her. Der tror jeg også, at man skal være opmærksom på, at i Afrika, så har de mange forskellige mikroklimaer der.
Ja.
Så derfor er det ikke sådan, at man bare kan sige, at over en bred kamp, vi kan se klimaforandringer på det afrikanske kontinent, fordi over 30 år, så er det sådan. Nej, der er det altså forskelligt fra område til område, som jeg ser det.
Ja, der skal man se på land og ikke på kontinentet som en helhed måske.
Ja, også inden for landene, så skal man se på nogle specifikke naturtyper og sådan noget lignende. Og især i de der bjergeområder, der er det noget, der er stærkt problematisk. Ja. Fordi det der er problemet, det er, at mange af de organismer, som er tilpasset til, til måske kulde, eller relativt kulde, de kan jo ikke flytte længere op, når varmen kommer. Ikke? Og det er altså det er en vanskelig ting.
Ja. Og ved klimaforandringerne, så kan man, som Stig har forklaret, det kan jo ses direkte i vejret i form af det her længere tørkeperioder og decideret oversvømmelser nogle gange. Men klimaforandringer har altså også en masse afledte effekter, og nogle af dem ser vi nærmere på nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag har jeg telefonisk selskab af Stig Jensen, der fortæller mig og dig, der lytter med, om de udfordringer, som Afrika står overfor i kraft af klimaforandringerne. Og Stig, nu har vi talt lidt om nogle af de direkte konsekvenser af klimaforandringerne, kan man sige. Men da vi talte i telefon sammen sidst, der åbnede du op for, at der også er en lang række af det, du kalder afledte effekter af klimaforandringerne. Og det er jo så for eksempel samfundet, man ser det i. Men hvordan bliver klimaforandringerne et problem i et samfund?
Jamen, det bliver det jo på mange forskellige måder. Men man kan for eksempel sige, at det, jeg mener, at vi skal være opmærksom på, det er, hvor vi tidligere snakkede med indlægget fra Thomas Mandrup omkring sådan udfordringerne i byerne, så vil jeg sige, at der, hvor vi ser klimaforandringerne allertydeligst, det er jo på landet rigtig mange steder.
Ja.
Og det er netop relateret til noget omkring tørke. Og hvis jeg for eksempel skal give et eksempel fra Sahelregionen, specifikt fra Senegal, så det, jeg oplever der, det er, at de folk, der bor i området der, de bliver fattigere og fattigere. Og det betyder rent faktisk, at rigtig mange folk, familier, ikke har råd til at gifte medlemmerne. Ikke? Altså at fordi ofte skal mandens familie, de skal give noget til den kommende kones familie, men de er simpelthen så fattige der, så det der med at lave giftemål bliver særdeles vanskeligt.
Så der er altså
det, hver enkelt oplever på sådan en individniveau.
Ja. Ja, og en af de andre problematikker, du pegede på, det var, at der opstår ligesom flere og flere konflikter i de små lokalsamfund rundt omkring. Hvordan kan de opstå?
Jamen, de kan for eksempel opstå ved, at ude på landet igen, så er det jo meget kendetegnende ved samfund der, at man får magt og indflydelse gennem erfaringsbaseret viden. Ikke? Det vil sige, at ældre mennesker, og faktisk primært ældre mænd, de har enormt stor betydning i de her samfund ude på landet. Og det betyder for eksempel, at de sidder på alle de der institutioner, der sådan set tager beslutninger derude. Det betyder så også, at når det så er, at høsten slår fejl igen og igen, og folk har problemer med overhovedet at overleve, jamen så ofte så skaber det jo selvfølgelig nogle lokale udfordringer og konflikter og sådan noget. Og det vi har set der mere og mere, det er, at unge mennesker, som arbejder i byerne, de faktisk hjælper deres familie med ligesom at købe mad til dem og brødføde dem der. Og det skaber også nogle konflikter mellem de ældre og deres erfaringsbaserede viden og de unge, der er meget mere moderne. Og det, som der faktisk konkret også sker, det er, at flere og flere unge er blevet meget kritiske over for den der hierarkiske struktur og alle de der ting omkring traditionelle autoriteter, fordi at netop de her, den her erfaringsbaserede viden ikke rigtig virker mere. Så det har betydet, at en række af de her lokale institutioner, såkaldte høvdingledede institutioner, de, hvor de tidligere altså var gamle mænd, jamen så er det de yngre, der tager over nu og får magten i de her institutioner. Det skaber altså rigtig, rigtig mange spændinger i de her samfund. Også fordi rigtig mange af de unge, de sådan set ikke har en ambition om at blive ledere lokalt, men faktisk rigtig mange af dem ser det gode liv som værende i byerne, i stedet for at være ude på landet.
Så der kommer altså nogle små opgør mellem generationerne i kraft af det her?
Ja, og det er jo nogle af de der, det er jo derfor, man også kan sige, at afrikanske samfund i øjeblikket er ekstremt dynamiske. Fordi den der meget hierarkiske struktur, den er under kraftig opbrud. Og en anden grund til, den er under kraftig opbrud, det er jo også det her med, at mange af de unge, de er jo på en eller anden måde også koblet op via internettet, på sociale medier og informationer der. Og det betyder konkret for eksempel, hvis en lokal ældre siger, nu går vi ud, og nu begynder vi at så, fordi regnen den er på vej. Så tager en af de unge mobiltelefonen op, og så kigger de på vejrudsigten, og så siger de så, altså de næste 10 dage vejrudsigt siger ingen regn. Og det skaber de her konflikter Og i første omgang, så stoler man selvfølgelig på de traditionelle ledere, men når det flere og flere gange viser sig, at de ikke har ret, jamen, så giver det nogle dynamikker, som giver konflikter. Ikke kun generationskonflikter, men konflikter på mange forskellige afledte områder.
Ja, jeg kan forstå, at en af de andre, hvad skal man sige, måder, som der kan opstå konflikter på, det er, når nogle af de her nomadesamfund, de flytter, fordi at der er for tørt i det område, det er, at de ikke kan fodre deres dyr, for eksempel. Og når de så flytter, så kan de komme til at, hvad skal man sige, placere sig på nogen, der mener, at det er deres jord. Det er vel også grund til nogle konflikter.
Ja, man kan jo sige, at i store dele af Afrika, som er tørre, i de der, den tørre del af Afrika, der kan man sige, der er der rigtig mange folk, som lever sådan en nomadisk livsstil. Det vil sige, de flytter rundt efter, hvornår der sådan er græs til deres husdyr. Og det, man kan sige, der har været den store udfordring gennem de seneste år, det er, at de her folk har måttet flytte sig mere og mere på grund af det her tørke problemstilling. Og så er de også begyndt at komme til nogle områder, hvor de ikke har været tidligere, hvor folk dyrker mere sådan klassisk landbrug, altså nogle forskellige afgrøder, hvad det nu end måtte være. Og der kan man sige, der kommer en spænding mellem altså de landbrugere, som dyrker jorden, og de her nomadiske folk, ikke? Og det har blandt andet også betydet, at mange af de her landbrugere er begyndt at sætte pigtråd op og i forhold til at holde de her folk ude. Og der sker selvfølgelig nogle kampe omkring de her pigtråd og hegn og sådan noget lignende der. Fordi mange af de her nomadiske folk, jamen de accepterer jo sådan set ikke, at områder hegnet ind, for deres oplevelse er, at der sådan set er fri adgang til alle områder, og adgang til græsningsområder er simpelthen vital for deres overlevelse. Altså græsningsområder for deres husdyr.
Og det har ikke været et problem før, simpelthen, eller i hvert fald ikke i lige så høj grad, fordi at man ikke har skulle flytte så ofte.
Altså, man har ikke skulle flytte sig så langt, vil jeg mere sige, men der er altså også en anden dimension, vi skal være opmærksom på her. Ja, det er jo også det her med, at der er jo også sket en øget sådan befolkningstilvækst i områderne. Altså, både er der sket en øget befolkningstilvækst, men der er sådan set også sket en ekspansion af traditionelle landbrugsområder, altså med at dyrke majs og hvede og hvad det ellers kan være. Ikke? Så det vil sige, at der er kommet en meget mere sådan fortættet konflikt mellem de her forskellige interesser. Og mange af de her ting er jo igen sådan noget spillover for klimarelaterede problemstillinger.
Ja, men der kommer altså flere til de her områder, så det vil sige, at der også folk, der forlader byen for at tage ud til de her landområder?
Det er der sådan set også nogen, der gør. Og i hvert fald sådan i sæsonbestemt eller i kortere perioder, fordi det, der også er problemet i mange steder i byen, det er jo også, at der ikke er tilstrækkeligt meget, mange jobs til dem. Og noget af det, der er interessant, som for eksempel har set i Ghanas hovedstad Accra, det er, at der har man problemer med at producere tilstrækkeligt meget elektricitet. Det har man egentlig fået fra vandkraftværker, men igen på grund af klimaproblemstillinger, så er der mindre vand og derfor mindre energi, og efterspørgselen stiger. Og der oplevede jeg for eksempel, at da jeg var ude på landet med nogle lokale guldgravere, jamen de var derude, fordi de har tidligere arbejdet med en softwarevirksomhed i forhold til computersoftware, men på grund af, at der ikke var noget elektricitet, så var de nødt til at finde et alternativ. Og alternativet, det var at gå ud og grave guld, og selvom det både var et hårdt arbejde og er virkelig altså på mange måder ødelæggende for miljøet og naturgrundlaget og dybt ulovligt, jamen så var det simpelthen den måde, som folk ligesom navigerede i deres situation. Det var en overlevelsesstrategi.
Ja, så man skulle tro ellers, at man flytter ind til byen for, ja, som du siger, kunne finde et arbejde, men så er der altså folk, der flytter væk igen for at arbejde ulovligt.
Ja, og der tror jeg også, at vi skal være opmærksom på, en af de utrolig store udfordringer i Afrika som sådan, det er, at der er meget få industriarbejdspladser. Og en af, som jo ofte, det har det jo været i Europa og mange steder i det globale nord, så ligger industriarbejdspladserne ofte omkring byerne, fordi de kræver rigtig meget arbejdskraft. Men man kan sige, at Afrika har traditionelt været sådan et sted, hvor man eksporterer råvarerne. Det vil sige, at al forarbejdning foregår uden for Afrika. Og det vil sige, i de her byer i Afrika, så er der meget sjældent, der faktisk er nogle industrivirksomheder, som jo faktisk kunne opsuge den her enorme arbejdskraft, eller de her rigtig mange mennesker, hvor en del af dem, af de unge, de faktisk flytter ind til byerne på grund af, at de landbrugsområder, de kommer fra, er klimaudsatte.
Men det hjælper så ikke noget, desværre.
Altså man kan i hvert fald sige, at det er en af de store udfordringer. Man kan sådan set sige, hvis man virkelig skal være benhård omkring de der ting, så kan man sige, at det vi ser i øjeblikket som en af de store udfordringer, det er på den ene side, at vi har nogle landområder, hvor folk, der bor på landet, har meget, meget svært ved at brødføde sig selv, blandt andet på grund af klimakrisen. Ikke? Ja. Men de har i hvert fald også svært ved at producere et overskud af landbrugsprodukter, som skulle komme ind til byerne. Dem, der er i byerne, de har et stort behov for at få landbrugsprodukter udefra, men de har også et stort behov for at få arbejde. Men der er simpelthen meget, meget få arbejdspladser derinde. Så det er de der, igen de der sideløbende kriser, som vi ser i Afrika i øjeblikket.
Ja, og det lyder lidt som om, at de her klimaforandringer, de har startet en eller anden ond cirkel, som er utrolig svær at få brudt igen.
Ja, og grunden til, at det er den her onde cirkel jo, som jo er svær at komme ud af, så er det jo også fordi, at de her folk er jo ekstremt fattige. Det vil sige, at mange af de ting, som skulle til for ligesom at klimatilpasse sig, de ville kræve nogle investeringer. Og de investeringer har folk sådan set ikke adgang til, fordi de jo ofte lever i en situation, hvor de lever fra dag til dag, og vil prøve på den måde at optimere deres muligheder her. Ikke? Så det er virkelig en stor udfordring for rigtig mange, og et voksende antal afrikanere.
Ja, og lidt senere i programmet, så prøver vi også at se på, hvordan man har prøvet at arbejde med Afrikas klimaudfordring her. Men først så skal vi se lidt nærmere på Arktis, som vi også talte om tidligere i programmet. Fordi hvilke forskelle og ikke mindst ligheder er der mellem Arktis og Afrika i forhold til klimaforandringerne? Det skal det handle om nu. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om Afrikas klimaudfordringer. Og Stig Jensen, i sommer var du på ferie i det nordlige Norge, har jeg læst mig frem til, ud fra nogle af de rejsebreve, du har skrevet til Global Nyt, en nyhedstjeneste om dansk og global udviklingssamarbejde i Afrika, Asien og Latinamerika. Og her sammenligner du Afrika og Arktis. Og det synes jeg er virkelig spændende, da man sjældent hører folk sætte lighedstegn imellem Afrika og Arktis. Så det er altså det, vi skal tale lidt mere om nu. Men først er det blevet tid til endnu et indslag. For der er stor risiko for klimaproblemer mange steder i verden, og et af de steder, hvor en stigende temperatur rammer hårdt, er på Grønland og i Arktis. Men grønlænderne ser faktisk også muligheder i forandringerne. Uffe Jacobsen er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet og professor ved Grønlands Universitet, og han fortæller, at tsunamien, der ramte Karatsfjord i Vestgrønland 17. juni 2017, var et eksempel på de klimaudfordringer, Grønland står overfor.
Det, som man jo kunne observere, det var en kæmpe flodbølge. Der er nogle forskellige vurderinger af, hvor høj den egentlig var. Men den oversvømmede en bygd, hvor der boede cirka 100 mennesker, 85 måske. Og folk havde mulighed. Det var heldigvis i juni måned, så der var lyst, selvom det var kl. 10 om aftenen. Så folk havde mulighed for at trække op i fjellet, væk fra vandet. Men mange bygninger blev ødelagt. Over 10 bygninger blev hævet med ud i havet, og der var også 4 mennesker, der forsvandt, som befandt sig i en af bygningerne. Og da man så bagefter prøver at rekonstruere, hvad skete der egentlig, så var der først en formodning om, at det kunne være et jordskælv, der havde igangsat tsunamien. Men man fandt så ud af, at i stedet for var et fjeldskred, altså et ret stort område, jeg tror 300 gange 1000 meter var på én gang, ruset ned i havet for sådan en rimelig stejlet fjeld, og derved skabt flodbølgen. Og grunden til, at det fjeldskred optrådte, det er jo formodningen af, at det simpelthen er fordi, at permafrosten tørrer op, og derfor bliver der større risiko for større muligheder for fjeldskred. Der har været observeret tidligere flere fjeldskred på langs med Grønlands kyster, men indtil nu har det været i ubeboede områder. Så det her er det første med så store konsekvenser, også i form af menneskeliv.
Er der andre klimaudfordringer, der truer Grønland aktuelt?
Ja, altså man kan sige, at temperaturen stiger jo mere end dobbelt så hurtigt som i resten af verden. Og det gør jo, at Først og fremmest kan man jo se klimaforandringerne i Grønland ved, at isen smelter, både indlandsisen, tør og havisen bliver mindre og mindre. Det giver jo udfordringer, fordi at det giver dels jo udfordringer for dyrelivet. Mange dyr lever eller fanger fra iskanten. Det gælder så jo også mulighederne for jagt og fiskeri, at når man ikke kan komme på isen, kan man heller ikke jage i den, altså havpaldyr, valros også og andet. Og tilsvarende med fiskeriet bliver også påvirket af den stigende havtemperatur.
Det er så også sådan, at når det bliver en lille smule lunere, så kan der vel også vise sig nogle muligheder?
Ja, det kan der. Måske kan man, synes jeg, gøre sådan en interessant observation, at hvor der i begyndelsen af diskussionen om klimaforandringer, altså 10-15-20 år siden, blev fokuseret meget på de negative aspekter ved klimaforandringer. Altså dem for dyrelivets muligheder, jagtmuligheder osv. Og jo også andre former for samfundsmæssige forandringer. Så bliver der faktisk mere og mere fokuseret på de muligheder, som klimaforandringerne indebærer. Klimaforandringerne i kraft af først og fremmest igen havisens afsmeltning giver jo nemmere adgang til områder, som før har været utilgængelige, og det giver mulighed for at etablere miner på nye steder, hvor man ikke tidligere kunne det, og det giver jo først og fremmest mulighed for mere aktivitet til søs, både almindelig sejlads og selvfølgelig også mulighederne for offshore olieudvinding. Så det har man meget fokuseret på også i debatten i Grønland, de positive aspekter, der er af klimaforandringer, uden selvfølgelig at glemme de negative, men det, som har været diskuteret mest de sidste par år, 5-10, har været de muligheder, som det indebærer for økonomisk udvikling osv.
Så i Grønland, der kan man måske lige aktuelt se flere plusser end minuser lokalt?
Jeg tror, det er svært at gøre op. Jeg tror, at når der diskuteres politisk i det grønlandske parlament, for eksempel, så vil der være diskussioner om åbning af nye miner osv., det er det, man fokuserer på. Men selvfølgelig også de forværinger, der er i forandringer, kan man sige, som betyder måske mere negative forhold nogle steder med fiskerimulighederne, fordi havtemperaturens forandring også betyder, at fiskene befinder sig andre steder og trækker længere mod nord, for eksempel for at bevare den samme kolde temperatur, som de er vant til. Så derfor synes jeg, det er fair at sige, at begge aspekter er med, men der nok bliver diskuteret mest om de muligheder, som ligger i klimaforandringerne for økonomisk udvikling osv.
Fortalte Uffe Jacobsen. Stig Jensen, hvad tænker du om det, Uffe fortæller? Kan du genkende nogle ting i forhold til din forskning i Afrika, eller er det en helt anden historie?
Jeg synes langt hen ad vejen, det er en helt anden historie. Fordi det, man kan sige i Afrika, det er, at det er meget, meget svært at finde nogle steder, hvor man vil sige, at de her klimaforandringer har haft positive effekter. Det har faktisk ofte og i vid udstrækning haft særdeles negative effekter på folk. Så derfor er det bare en helt fuldstændig anderledes virkelighed, mange steder i Afrika, end det rent faktisk er i Arktis.
Ja, jeg ved, en af de steder, hvor du mener, at der er ligheder, og det skriver du i det her rejsebrev, at det er, når man ser på, på de her rurale samfund, altså de her mindre samfund, som er både i Arktis og i Afrika. Hvordan påvirker klimaforandringerne særligt dem?
Altså jeg vil sige, at især hvis vi snakker om de oprindelige folk, som findes i Arktis og så rurale samfund, også oprindelige folk i Afrika, ikke? Så vil jeg sige, at mange af dem de er stærkt udfordret på deres levebrød, fordi de netop rammer samfundene meget, meget hårdt, og fordi de er meget sårbare over for forandringer. Jeg vil dog sige, at hvis vi ser, og det er jo også min erfaring fra især de subarktiske områder i Norge, det er jo, at rurale samfund i Norge har jo haft en del gavn af de her de seneste års højere temperaturer, mere sol og i længere periode, altså længere varmere periode, ikke, som har gjort, at de kan dyrke flere forskellige afgrøder, men også at de får bedre udkom af de afgrøder, de dyrker. Så for dem, som bruger en eller anden mere form for sådan, man vil sige, avanceret landbrug og sådan noget lignende, der er der klart benefit, men for dem, som er direkte afhængige af naturgrundlaget, om det er inuiter i Arktis, i højarktis, eller det er forskellige folk, især i de tørre områder i Afrika, så er det virkelig, så er det en alvorlig udfordring med klimakrisen.
Ja, og i det her rejsebrev, der skriver du også noget om myndighedernes rolle, hvordan de er ret forskellige i forhold til deres indgriben i forhold til klimaforandringerne.
Altså man kan i hvert fald sige, at hvis vi ser på igen, hvis vi går hen til Norge, så kan man jo sige, at myndighederne har jo gjort rigtig meget i de norske områder for faktisk at understøtte de samfundsgrupper, der lever i de arktiske områder. Og det har jo blandt andet været ved at investere i udbygning af turisme, altså oplevelsesøkonomien er virkelig blevet en ting, som man har investeret i, og hvor man har set, men her kunne der være nogle arbejdspladser for de her folk, og måske også alternative arbejdspladser i forhold til dem, de måske har mistet i de ting, med den levestil, de havde tidligere. Så der er helt klart nogle positive muligheder, fordi vi har en, hvad jeg vil kalde en meget sådan aktiv og interventionistisk stat i de skandinaviske lande. Hvis vi så derimod ser i mange afrikanske lande, så er problemet jo der, at vi jo har nærmest, hvad man ville kunne kalde, sådan lidt en natvægterstat. Altså en stat, som er meget svag ofte i de her lande her. Hvis den laver nogle investeringer, så er det jo primært i forhold til de stærke grupper og primært i byerne, og gør meget, meget lidt i forhold til udviklingen på landet. Og for rigtig mange afrikanere, så ses staten som nogen, som ikke kommer med noget godt, men som kun skaber problemer for dem. Så det er et grundlæggende anderledes setup for folk i Afrika kontra den situation, vi ser i Norden.
Ja, så det er altså modsat i Norden, hvor man alligevel kan finde nogle fordele, som vi også hørte om her fra Uffe Jacobsen i indslaget, så er det altså meget svært at finde de her, hvad skal man sige, nye muligheder i Afrika.
Ja, og jeg tror også, at en af de store udfordringer i forhold til nogle af de der nye muligheder, så kræver mange af dem jo også, at man er opmærksom på, hvad der er for nogle muligheder, men også at man har nogle investeringer ved hånden, altså nogen, der på en eller anden måde kan hjælpe en i forhold til at sætte de her ting i søen. Fordi jeg mener sådan set, at min erfaring med folk i Afrika er sådan set, og igen, det er jo svært at generalisere om et helt kontinent og om en masse mennesker, men der er utrolig mange innovative folk. Så det er ikke fordi, at folk i Afrika bare sidder under baobab-træet, men de vil sådan set gerne gøre nogle ting, og folk gør også rigtig meget, men der er meget stor begrænsning i, hvor meget de kan omsætte, fordi de netop mangler kapital i forhold til de her.
Ja, så det er altså måske her til syvende og sidst et spørgsmål om ressourcer, simpelthen.
Det er et spørgsmål om ressourcer på mange forskellige niveauer. Altså både ressourcer i forhold til at man kan få lånemuligheder, men faktisk også ressourcer i forhold til, om man kan bygge videre på de idéer, man har med altså at få adgang til tilstrækkelig viden, uddannelse i forhold til de her ting her, ikke? Og så selvfølgelig også et spørgsmål om, at der skal være nogle rammer for de her ting, ikke? Fordi at det, der jo ofte også sker i nogle af de her samfund, det er, at de også er konfliktramte. Og det vil sige, hvis der er alle mulige konflikter, der spiller ind, og en, der er succesfuld, jamen, så er der måske ikke nogen, der beskytter den her succesfulde entreprenante fyr, og så kan det være, at vedkommende får alle mulige problemer i forhold til folk, der presser vedkommende på alle mulige parametre.
Ja. Men der er altså store forskelle, men også nogle ligheder, hvis man sammenligner Arktis og Afrika, som begge står over for store udfordringer som resultat af klimaforandringerne. Og her i sidste del af dagens program, der skal vi prøve at se lidt nærmere på, hvordan man forsøger at løse nogle af de her udfordringer. I dagens Kraniebrud har jeg telefonisk besøg af Stig Jensen, der fortæller om Afrikas klimaudfordring. Og Stig, nu har vi talt en masse om de problemer, der spænder lige fra tørke og regn, altså nogle vejrfænomener, og så over til de her meget mere de her problemer, som bliver bundet op på samfundet og folk, der i høj grad flytter enten fra land til by eller fra by til land. Men hvordan forsøger man så at løse nogle af de her mange problemer, som man står over for nu?
At der er mange forskellige måder, hvor man løser de her problemer. Jeg synes også, vi skal være lidt aktuelle her. Altså netop i går var der jo en kæmpestor donorkonference, som Danmark var vært for sammen med Tyskland og EU, hvor man samlede penge ind til FN, fordi man rent faktisk i det centrale Sahel, altså i det her område, Burkina Faso, Niger og Mali, som er nogle af de aller fattigste lande, som er nogle af de allermest klimaudsatte lande, så prøver man sådan set at samle 15 milliarder kroner ind til bare i år og næste år, for faktisk at prøve at afhjælpe nogle af de udfordringer, man har i det område der. Og mange af de udfordringer er faktisk noget med klimatiske problemer og politiske problemer at gøre. Så man kan sige, at en af de ting, man jo kan gøre, som er en her og nu-hjælp, det var at give nødhjælp, som er det, man prøver at samle ind på den her store donorkonference her. Så en ting, det er hjælpe folk her og nu, og det er selvfølgelig den allerførste og største forudsætning i forhold til det der, det er ligesom, at folk skal overleve. Men man kan sige, hvis vi ikke skal blive ved med at samle ind til det centrale Sahel og række andre af de her steder, så bliver man jo også i højere grad nødt til fremadrettet at fokusere på det, der sådan set er grundene til, at vi har de her klimaudfordringer. Hvad er de grundlæggende dynamikker, der gør, at folk er udfordret, og hvad kan vi gøre i forhold til de her ting? Ikke?
Ja.
Og som jeg sagde før, så er det jo ofte en kombination af flere forskellige kriser, men rigtig mange steder, så er det faktisk noget om det her med, at klimakrisen og den politiske krise, at den er sideløbende.
Ja.
Så derfor så tror jeg, at vi skal sætte ind på mange forskellige områder på samme tid faktisk.
Ja, sidst vi talte sammen, Stig, der fortalte du, at der var nogle af de her projekter, som bliver sat i gang forskellige steder i Afrika, som faktisk skaber større konflikter, end de gavner. Hvad er det for nogle projekter, der kan gøre det?
Jo, men det er jo for eksempel, altså det vi jo meget godt vil snakke, når vi snakker om initiativer her, og et ord, som rigtig mange bruger, det er jo sådan klimasmarte løsninger. Ikke? Og, ja. Og når vi snakker om konkrete klimasmarte løsninger ude på landet, så er det jo ofte, så tager man ned til et eller andet lokalområde, og så siger man så, vi vil gerne hjælpe jer. Og vi har faktisk også nogle ressourcer med, hvor vi kan give jer nogle højdydende afgrøder, vi kan faktisk også nogle forskellige, noget kønsgødning, måske faktisk også godt hjælpe jer med at få lavet drivhus osv. Og det lyder alt sammen rigtig godt, og folk er jo utrolig imødekommende i forhold til de her ting, fordi de ved jo godt, at de selv er presset. Problemet er bare ofte i praksis, at det jo ikke er alle, der får adgang til de her ting. Selv ikke i et lille lokalsamfund, så har man, tilstrækkelige ressourcer til, at alle kan være med. Så det, man jo ofte gør i sådan en proces, det er, så vælger man nogen ud i det her lokalsamfund. Og det, der jo så kommer til at ske, det er så ofte, at dem, der er med i det her projekt, på grund af, at der også er sådan en følgegruppe af folk, og der hele tiden støtter op med ressourcer og sådan noget lignende der, så er de faktisk meget succesfulde, men dem, der ikke er med i det her, de står lidt tilbage på perronen, og det skaber så rigtig meget ulighed. Og den her ulighed, den gør så også, at der kan blive rigtig mange konflikter i lokalområdet i forbindelse med de her ting her. Fordi uligheden kommer jo selvfølgelig også til at udmønte sig i, at varerne kan blive dyrere, og at det ene med det andet. Der sker rigtig mange ting, hvor folk bliver utilfredse med hinanden, og hvor de måske tidligere har arbejdet tæt sammen og været meget sociale, så bliver folk meget mere sådan individualistiske i forhold til løsninger og sådan noget. Og det skaber altså konflikter.
Men vil det sige, at sådan nogle projekter, der er forankret i en eller anden lokal, et lille lokalsamfund, at det er ikke en god idé, det er ikke den måde, man skal gribe det her problem an på?
Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, hvis jeg skal komme med et alternativ til, hvordan man skal gribe det her an på, så tror jeg, at det, der er forudsætningen, er, at man laver nogle forundersøgelser, hvor man går ud, og så taler man, og der mener faktisk lokalområdet er rigtig, rigtig vigtigt.
Ja.
Så går man ud i nogle forskellige lokalområder, så taler man med folk om, hvad er det egentlig, de selv kommer op med af forslag til løsninger? Hvad er det for nogle behov, de identificerer? Og så kan man så se som sådan en ekstern aktør med nogle donorer i ryggen, så kan man ligesom sige, jamen er det også noget, man gerne vil, er det noget, man gerne vil være, nu det hedder, at byde ind med? Altså hvis de nu for eksempel siger, jamen vi vil utrolig gerne have nogle køleskaber, og så vil vi også godt have nogle firehjulstrækkere og sådan noget lignende der, så kan det godt være, at donorerne siger, ej, det har vi simpelthen ikke lyst til, fordi der er jo ikke noget strøm derude, og hvad skal I bruge de der firehjulstrækkere til, ikke? Så det skal jo også være noget med, hvor man ligesom kan sige, nå ja, okay, I har den her afgrøder, men I vil egentlig gerne have hjælp til at få mere stabil vandtilførsel. Jamen, så kan vi måske hjælpe jer med at finansiere en vandpumpe eller nogle forskellige andre ting i forbindelse med de her ting. Det er meget vigtigt, at de her ting er tilpasset, så både dem, der skal modtage hjælp, men også dem, der skal give hjælpen, er helt på linje i forhold til, hvad de her ting skal være, men også har en meget klar exit strategy. Altså det her, det er et spørgsmål om, vi kan gøre noget inden for den her periode her, så har vi en forestilling om, at så kan det være selvbærende her, og så trækker vi os ud af det her, og så kører det bare.
Og når man så taler om den her måde med at prøve at lave nogle strategier og nogle projekter, som kan være selvkørende, når man tager afsted, det er vel målet med det. Hvilken rolle kan forskningen så spille i forhold til nogle af de her udfordringer?
Jo, men den kan spille en rigtig stor rolle, og der tror jeg også, at det er vigtigt her igen at have den her tværfaglige tilgang til det, ikke? Fordi at på den ene side, så kan det være rigtig brugbart med nogle folk, som ved noget om afgrøder og forskellige ting, måske også hjælpestoffer til de her ting, men det er også vigtigt at have nogle folk indover, som ved noget om samfund og hvordan folk samarbejder og har forståelse for de her ting her. Så det er vigtigt at trække på forskere med meget forskellige baggrunde i de her ting. Der har været en tendens til tidligere, at man har været mest fokuseret på folk, som har sådan forskere med sådan en mere teknisk tilgang til det. Altså, vi har en smart afgrøde her, og så skal I bruge det og det og det, og så kører det bare derud. Og mange af grundene til, at det faktisk ikke har virket, det er fordi, man ikke helt har forståelse for, hvad er det for nogle samfund, man arbejder med. Så derfor er det vigtigt, at vi kombinerer forskellige forskningsresultater og forskere, når vi samarbejder med folk.
Og her til sidst, for nu er der ikke mange minutter tilbage af dagens program, så kunne jeg godt tænke mig at høre, for nu har vi jo talt meget bredt om nogle af de mange klimaudfordringer, der er i Afrika, og du har også lige været lidt inde på, hvilken rolle forskningen kan spille. Men kan du prøve at pege på et af de sådan store spørgsmål, vi stadig mangler at få besvaret, og som kan hjælpe i forhold til at få løst nogle af de her udfordringer?
Jamen, jeg synes, der er mange store problemer og store udfordringer. Og jeg vil sige, i forhold til Afrika, så vil jeg også sige, at en af de ting, som mange folk ikke rigtig forstår, at det er, hvor forskelligt naturgrundlaget er i Afrika, og hvor vigtigt det er, hvis man skal være succesfuld i en afrikansk kontekst, at man har en case-by-case tilgang til de her ting. Det er ikke bare et spørgsmål om, som vi kan i det globale nord, hvor vi nærmest kan sige, at vi kan dyrke den samme hvede lige uden for Aarhus, som vi kan dyrke uden for Vladivostok, som vi kan dyrke uden for Washington. Så derfor er det meget vigtigt, at når vi laver nogle ting, og når vi snakker om ikke kun forskning, men også at være praktisk succesfuld i forhold til at gøre noget i forhold til de der ting, at vi tænker at det er noget, der skal være tilpasset. Og det skal være tilpasset på rigtig mange forskellige parametre. Og at det faktisk er utrolig vanskeligt. Så derfor vil jeg sige, det der er den største nød at knække i øjeblikket, det er simpelthen at få tilstrækkeligt meget viden om, hvad kan der gøres i den her specifikke kontekst, og så få sat ind, hvor det i høj grad er lokalt forankret, men også koblet op på, når vi snakker om forskning, lokale forskningsinstitutioner, og også meget, meget vigtigt at have nogle myndigheder, som understøtter de her ting her. Fordi der er en rigtig mange komplekse udfordringer i forbindelse med de her ting.
Stig Jensen, tak fordi du ville være med.
Velbekomme. Det var spændende.
Og det er altså lektor i Afrikastudier ved Københavns Universitet. Jeg hedder Maja Jensen, og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Du kan lytte med hver mandag til fredag fra kl. 14:05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.